Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Od kada su započeli razgovori o transatlantskoj trgovini, u javnosti se protivnici transatlantskog sporazuma često optužuju da su protivnici slobodne trgovine i za izolaciju. Istovremeno, američka administracija najavljuje još intenzivnije razgovore o transatlantskoj trgovini. Sporazum, kaže administracija, ostaje ključni prioritet u narednom periodu. Zašto se ovaj sporazum o kome se od 2013. godine razgovara odvija daleko od očiju javnosti? Šta zapravo ovaj sporazum znači, šta donosi Evropi, a šta donosi Balkanu, odnosno nama? Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Jože Menciger. Profesore Mencigeru, dobar dan, da li nas čujete? Očito da imamo neki problem, no nadam se da ćemo...
Ja čujem.
Dobar dan, profesor. Hvala vam što ste sa nama. U studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Daniel Cvjetićanin. Profesore, dobar dan i vama.
Dobar dan i dobar dan, profesoru Mencigeru.
Evo da krenemo od toga, šta je zapravo ovaj sporazum i zašto je on obavijen velom tajnosti, ukoliko je toliko dobar i za Evropu, i za Ameriku, a i za nas. I da li je? Profesor Menciger, zašto je ovaj sporazum obavijen velom tajne i zašto je on nešto što bi poželjela ekonomije? I da li je?
No, ja mislim da je sada sporazum ipak postao dosta javan, jer bio je tajan dugo vreme. Sad, koliko znam, odvija se 15. krug pregovora, to u Njujorku, i na neki način barem Europska unija objavljuje delove, odnosno zaključke pojedinih delova tih sporazuma. Znači, taj 14. je bio u julu u Bruselu, tako da sad je manja tajan nego što je bio. Zašto se u samom početku toliko krilo, ne znam. Stvar je onak jako zamršena i komplikovana, jer se stvari toliko različitih stvari radi. Tako možda su ipak htjeli napraviti neko iznenađenje, jer se možda očekivalo da će biti u Europi od samog početka dosta prigovora na taj sporazum.
A zašto bi ih bilo? Po vama, šta mislite, da li ima opravdanih prigovora?
Dobro, ja mislim da su prigovori jako opravdani. Ja čak mislim da je taj sporazum sasvim nepotreban, da nam ne treba i da bi trebali odmah prekinuti sve pregovore. O čemu se radi, ja nemam ništa protiv slobodne trgovine, ali sam protiv toga da se sad izjednačava regulativa po čitavom svetu. Ako ništa drugo, onda je svet manje zanimljiv ako su svi jednaki, odnosno ako je regulativa jednaka. I drugi prigovor koji imam jeste moć, izjednačavanje moći multinacionalke sa zemljama. Ne? Tu ja ipak mislim da je ono što je lokalno, ono što država, da je to. Znači, nemam ništa protiv smanjenja carina, odnosno čak otprave carina, ali ne vidim razlog zašto odjednom traže istu zaštitu i sve jednako. Čitav svijet onda postaje jako dosadan.
Profesore Cvjetičanin, šta je zapravo ovaj sporazum? Ajte najkraće, da, najplastičnije da predstavimo našim slušalcima.
Baš ovako kao što je profesor Menzinger i rekao, to je sporazum čiji je cilj da na liniji globalizacije proširi svjetsko tržište i učini jednake uslove na jednom velikom, velikom tržištu, ukine one barijere koje su postojale, naročito one carinske barijere. A i mnoge van carinske barijere po tom sporazumu trebalo bi da budu ukinute. I profesor Menziger je u pravu, taj sporazum izaziva otpore zbog toga što moć korporacija znatno uvećava i ne samo da ih stavlja, kao što profesor Menziger kaže, na nivou moći države, nego čak ispred države. Države će izgubiti svoju moć u korist multinacionalnih velikih korporacija. Naravno da to odgovara Wall Streetu. Wall Street ono što želi, obično uspeva da sprovede, ali i otpori su ovom sporazumu veći.
Otpori su veliki u Evropi.
U Evropi i zbog toga što je jasno da je nejednaka snaga pregovarača, znate. Amerika ima u Evropi mnogo veći uticaj nego što Evropa ima u Americi. Evropa ima u krajnjoj liniji vojne baze u Evropi i može i vojno da interveniše ukoliko neka arbitraža ili ako neki sporazum ne pođe onim putem kako bi oni to želeli. Ta arbitraža, koja bi bila praktično američka arbitraža, čini Evropljane nervoznim pregovaračima. Znate, a nervoznim pregovaračima čini nervoznim pregovaračem i pregovaračem koji želi odbijanje čini naročito slučaj iz američke istorije, pregovori sa Indijancima, znamo kakvi su bili i kako su se završili. Iako su Amerikanci rešili da uklone neke prepreke ispred svojih korporacija, oni će to uraditi kao što su Indijance istrebili, naravno Evropljane nemaju želju, ali možda neke druge, neke malo istočnije od Evrope, možda bi po njihovom mišljenju kao prepreku trebalo otkloniti, ne zato što oni te ljude i te narode mrze, nego zato što su smetnja onome što njihove korporacije zamišljaju kao globalni razvoj i taj globalizovani ekonomski svet.
Profesore Menzinger, vi ste nekako u srcu Evrope, u svemu onome što se na tom ekonomskom planu dešava, pa hoće li se to tako desiti kako profesor Cvjetičanin kaže kada su u pitanju moćne ekonomske američke korporacije, odnosno Wall Street, i da li vi pored silnih protesta, dakle od 2013. u mnogim evropskim gradovima su brojni protesti bili protiv ovog sporazuma, uvek kada su zapravo pojedine sesije se odvijale, i tekako se dolazilo do nekih podataka da su razgovori u toku, pa su onda građani protestovali, ali sada počinju i neki predstavnici nekih velikih partija takođe da daju izjave da se protive ovom sporazumu, poslednju nizu onih koji su se javno na neki način distancirali od sporazuma, to je predsednik Nemačke socijaldemokratske partije Zygmunt Gabriel, on je, naime, ta partija je dugo podržavala ovaj sporazum, nedavno su i oni stavili veliki znak pitanja. Kako to čitate?
Dobro, prvo se slažem sa svim što je rekao profesor Cvjetičanin. Znači, imamo tu na neki način, nemamo suprotnih mišljenja. Što se tiče sad Europe, odnosno ako uzmemo Sloveniju, za Sloveniju se zna više manje da smo sad jedna provincija u Europskoj uniji, nemamo puno reći. Obično naša vlast podržava sve što se kaže u Briselu i čak podržava pre nego što neko nešto reče u Briselu. I meni na neki način to jedinstvo smeta. Mi znamo Jugoslaviju ideju bratstva i jedinstva, umjesto da se vidi koji su probleme, to se ponavlja i u tome smeš dirat. Kao sad, kao ne smeš dirat u slobodnu trgovinu, jer po teoretski od Ricarda imaš ono što se naziva komparativne prednosti, a sad je to sasvim drug svet. Ono što mene najviše smeta pored tih moći korporacija u poređenju sa moći država je onako pada u Europi, ako pogledam moć Slovenija opšte s ekonomskog stanovišta i nije više država, znači ta porast moći korporacija sad u posljednje vreme zbog sukoba između Rusije na jednoj strani i Zapada na drugoj strani, odnosno Amerikanaca, sad se tom sporazumu pridodaje i geopolitički aspekt. Ja mislim da je sasvim pogrešno, rekao sam, nemam ništa protiv slobodne trgovine, ali jesam protiv toga da me sve, da sve na neki način postaje globalizacija američkog tipa kapitalizma. Taj američki tip kapitalizma ne vodi nikud, odnosno vodi u krize iz jedne u drugu krizu, tako da moramo nešto promeniti. Ono što me ove godine oduševilo jeste upravo na neki način sasvim drugi aspekt koji je u Ameriku doneo Bernie Sanders, mada je izgubio na kraju, ali ipak mene je začudilo koliko može neki čovjek koji se proglašava demokratičnim socijalistom ipak uspjeti u Sjedinjenim američkim državama. Znaš, ono što meni smeta je na neki način izjednačavanje svega i sve u korist nekih korporacija. Naravno, ako vi čitate taj tekst, vi svuda piše to će biti u korist konzumenata i šta je znam malih preduzeća koji imaju sad problema sa regulacijom i tako dalje. To je bez veze, to je puno lepih reči koje mi iz Europe znamo sa našim lisbonskim strategijama, pa Europa 2020 i tako dalje, znači puno lepih reči iza kojih stoje neki interesi.
Ima li pored loših strana o kojima ste govorili nešto dobro što nosi ovaj sporazum?
Teško da kažem, ne? Jedna od osnovnih problema, odnosno pogotovo na području poljoprivrede, jeste ovo genske generirana hrana. Ja ne znam je li to korisno ili štetno na drugi rok. Znači to je jedan tip otpora koji se nudi pogotovo u Europi protiv te gensko promijenjene hrane. Ja možda je to rješenje za puno zemalja gdje ljudi nemaju jest, ali to nije rješenje nikakvo rješenje za Europu gdje imamo svuda probleme sa viškovima hrane. Sada ako na tržište koje je određeno potražnom dolazi nova ponuda, znači tu ne može drugo da stvori nego da stvara nezaposlenost i tako dalje, i to će osjetiti naše, ako uzmete naše proizvođače u poljoprivredi, znači seljake, mislim to je sigurno, jer ne možeš ti tražiti da jedan koji ima šta je znam 5 krava konkuriše nekoj multinacionalki. I znači koristi od toga nema, jer taj neće naći neko drugo zaposlenje i tako dalje. Znači uvijek se nabrajaju samo dobre strane, bit će dosta više hrana, ona će biti jeftinija. Ali u stvari da li još trebamo jeftiniju hranu ili ne trebamo? Ja mislim da u Europi toga ne trebamo.
Kako su onda došli do tih računica da će bruto društveni proizvod porasti za 0,5%, što će svakom domaćinstvu u Europi doneti po 545 evra godišnje, a istovremeno da su američki radnici itekako zabrinuti da će im evropske kompanije ugasiti radna mesta?
Pa dobro, mislim, možete u ekonomiji izračunati šta god hoćete. Uh-huh. Dajte mi cilj pa vam izračunam da će doći do nekog cilja, i onda ako se priča u 0,5% i tako dalje, to su brojke koje su zanemarljive. Taj bruto društveni proizvod ipak je jedna masa gdje nemamo pojma ni o hiljadama miliona, a kamoli da imamo, onda mi ekonomisti sve računamo čak na 4 decimale, što je sasvim glupo. Pogledajte otprilike što se prognozira, mislim, te najbolje, najznačajnije institucije u svijetu svake pola godine mijenjaju sve one prognoze, i to nije problem, tačno se zna, ekonomisti tačno znamo da grešimo, ali je problem u tome ako se napravi greška i onda zbog te greške, na toj greški se bazira ekonomska politika. To je bio slučaj u Europskoj uniji kad su doneli ove austerity measures, znači ovo štednju, u vreme kad je to ne bi smelo biti, a sve se baziralo na pogrešnim ocenama o tome što se u privredi događa. Znači, na neki način, prvo, ne znamo ni kud idemo i ne znamo ni gde smo.
Da li se vi slažete, profesore Cvetičanin?
Čini mi se da ste izabrali sagovornike
koji se slažu, što za emisiju nije baš...
Koji se suviše u saglasnosti i to za emisiju vašu nije dobro. To će vas ukoristiti
urednik da ste izabrali lošu sagu. Ali u svakom slučaju će biti dobro za slušalce.
Pa biće dobro, da. Dodao bih,
da se razjasne neke stvari. Nekad je dobro razjasniti stvari.
Pa, znate,
a posebno sada, ovaj sporazum o kome se malo zna kod nas i zašto se o tome kod nas malo govori i kakve su posljedice jednog ovakvog sporazuma ukoliko bude prihvaćen.
Pa, kada pogledate teorijsku ideju ovog sporazuma, šta stoji na dnu, teorema koja je, to je teorema o slobodnoj trgovini. Ricardo, pa posle toga i Porter u teorijama konkurentskih, odnosno komparativnih prednosti, pokazali su da je veće tržište uvek bolje nego manje tržište. I to je nešto što ekonomisti prihvataju jako rado.
A i vi ste to prihvatali, profesor?
Ne prihvatali, ja to i sada prihvatam.
Dobro.
Veće tržište je uvek bolje nego manje tržište. Ali u svom delovanju multinacionalne korporacije nisu delovale uvek baš u tom smeru. Kada su razbijale tržište bivšeg Sovjetskog saveza, kada su razbijale tržište bivše Jugoslavije, onda su govorili kako je za ekonomiju i mnogo bolje da to bude 6 ili 7 ili 12, koliko već ne znam, manjih tržišta i da je to mnogo bolje za te nacije i za te narode i za te građane, čak ako su iste nacionalnosti, nego kada su na većem tržištu. Ali kada su interesi velikih korporacija nalagali da se sada pretvori jedno veliko američko tržište, a naročito, i to je najveća mana u sporazumu, bar sa moje tačke gledišta, ovo nije otvaranje tržišta, ovo je zatvaranje jednog tržišta protiv Rusije i Kine. Dakle, zašto se osnovni cilj ovog sporazuma je da se 47, a možda i 50% svetske ekonomije, kičma ekonomska celog sveta, napravi jedno tržište, tržište protiv jednog drugog tržišta, dakle protiv svih ostalih, a pre svega protiv Kine i Rusije. To je mana.
Dakle, to je u suprotnosti sa osnovnom idejom o slobodi tržišta.
To je u suprotnosti i to je ono što mi prvo možemo da primetimo i da kažemo kakav je to sporazum koji treba da uvede ograničenja nekim drugim zemljama. Eto, to je treba naći taj argument koji je, ja sam za slobodno tržište, ali slobodno tržište u kome će da učestvuje Indija Rusija i Kina i Brazil i sve te velike, i Afrika i afričke zemlje i sve velike zemlje i sve male zemlje, dokle da tržište bude jedno, mada ima još jedan razlog protiv ovakvog argumenta. U svojoj istoriji one zemlje koje su danas najrazvijenije, Velika Britanija, Francuska, pa i Sjedinjene Američke Države, imale su jednu jako strogu politiku prema ostalim tržištima, prema ostalim zemljama. Njihovo širenje tržišta smatralo se širenjem tržišta jedino kada su se vršile kolonijalne ekspanzije. Pa i danas ta ideja kod njih postoji. Jeste širenje tržišta dobro kada mi stvaramo svoje kolonije, kada stvaramo zavisne zemlje, kada imamo svoje režime koji će voditi onu politiku koja nama u tom trenutku odgovara. Ako nam odgovara izolacionizam, onda će voditi sankcije kome treba. Ako nam odgovara veliko tržište, onda će voditi politiku rušenja zidova i granica. Sve je ovo zasnovano na jednoj fundamentalnoj teoremi koja važi među ekonomistima, među političarima i rukovodijacima korporacija pre svega. Fundamentalna teorema u Americi je da ono što važi za Sjedinjene Američke Države, ona pravila koja važe za Sjedinjene Američke Države i eventualno Evropsku uniju, i to je jedan njen deo, onaj centralni deo, jer sad postoji tu periferija i centar, to ne sme da važi za ostale zemlje. Onaj oblik liberalizma koji važi za Sjedinjene Američke Države, oni nikako ne savjetuju drugim zemljama. Naprotiv, njihovi konsultanti insistiraju na intervencionističkim i mnogim drugim merama države, pa i kod nas se to osjetite kako, I to jednostavno, to je ta osnovna teorema koje, bojim se, koju nisu dovoljno shvatili ekonomisti u Evropi, a naročito u zemljama periferije. Druga teorema je o američkoj izuzetnosti. To je nešto što skoro i nije teorema, oni smatrili da je to aksijom. Da su Amerikanci izuzetni, oni po mnogo čemu jesu jako uspešni, jer su za 200 godina uspeli da razviju jednu veoma najjaču svetsku privredu i istrebe jednu celu rasu. Oni smatraju to svojim velikom uspehom. Indijance su potpuno istrebili sa neznatnim recidivima. I na te dve teoreme zasniva se cela teorija globalizma. Znači, globalizam mora, ako se i pravi, ako se i zastupa ideja globalizma, to će biti američka imperija u kojoj sunce izlazi i zalazi u isto vreme i nikad ne zalazi i kako god hoćete, gde će važiti oni zakoni koje Amerikanci propisuju, ali ne jednako za sve.
Čućemo da stanemo, čućemo muziku u izboru muzičkog urednika Ivane Đorđević, a nakon toga nastavljamo razgovor. Gosti su profesor dr. Danijel Cvjetičanin i profesor dr. Jože Menciger.
don't fool it. You don't have to say to me, you don't have to teach me things I know. Sooner or later it became by rule. Be cool. Mama said she'd take you for a fool. She'd take you and break you.
Deset sati i 26 minuta slušate Aguru Radio Beograda 2. Profesor dr. Joža Menciger i profesor dr. Daniel Cvetičanin, sagovornici današnje Agore. U centru je sporazum između Evrope i Amerike, dakle ekonomski sporazum o kojem se vode pregovori duže od 3 godine. Da li ovi pregovori ulaze u završnu fazu, na koji način će se ovi pregovori odraziti na Evropu, a na koji način će se odraziti na zemlje poput Srbije. Da čujemo, profesore Menciger, sada kako vi gledate na tu činjenicu da kako se navodi u objašnjenju protivnika ovog sporazuma, da će Evropska komisija nameriti, odnosno pokušati da ovu ideju progura u Evropskom parlamentu, bez Evropskog parlamenta, dakle da za zaključivanje ovog sporazuma neće biti potrebno nikakvo izjašnjavanje, iako bi ovakav sporazum trebalo da utiče na živote oko 820 miliona ljudi. Dakle, i da će kompanije biti iznad sudova, dakle, da će u spornim slučajevima kompanije moći da tuže države, što zabrinjava mnoge građane u Evropi.
Dobro, ja se nadam da će Evropski parlament ipak biti protiv sporazuma, jer se već vidi pojedinim zemljama je otpor dosta jak, i to ne samo u malim zemljama, nego i u većim zemljama kao što su Njemačka i Francuska. Sa druge strane, mislim, kad bude sporazum potpisan, obično su ti sporazumi toliko komplikovani da niko ništa ne razumije. To je jedna činjenica u Europskoj uniji, i na neki način ti strateški dokumenti koje Europska unija ima napravili su dosta štete indirektno, jer ko sad još priča o nekoj Lisbonskoj strategiji iz 2000. godine i 2005. prema kojem bi Europi trebali napraviti neko društvo koje se bazira na znanju, što je na neki način impliciralo da će Europa izvoziti znanje u Kinu, odnosno Kinu u navednicima, jer su sve ti siromašne stvari dok će one proizvoziti ti produkte. Prva strategija je veoma brzo propala, išlo se u drugom pravcu. Druga strategija 2005. također je propala i na neki način završila sa krizom, za koju nije ona strategija kriva, nego je tu Europa ipak pomogla tome da je došlo do krize, jer je došlo do jako, jako financijalizacije privrede. Sad Europa ima jednu strategiju, 2020. Ova je opet puna rečima da je na neki način realistične od onih prethodnih, jer u prethodnima globalizacija je bio ono što Europi pomaže, a globalizacija Europi ne pomaže. Europa sa svojim socijalnim standardima ne može konkurirati u svijetu. I ja mislim da u Europi treba zadržati te, te europske standarde, socijaldemokratske standarde, a ne da se sad ide u neku konkurenciju sa ostalim svijetom. Tu nema nikakve, nikakve vrijednosti. Nedavno sam bio dva dana unazad na nekoj konferenciji u Novom Sadu, gdje se na pitanje ko ugrožava Europsku uniju rekao da najviše ugrožavaju Amerikanci, ali je to shvaćeno kao ruska propaganda, direktno mi je rečeno ruska propaganda, mada ja sam mislim da najviše Europu ugrožava sama sebe, jer Europa nikad se nije opredelila da će biti ona federacija ili konfederacija, ali napravila je puno institucija koje su federalne i koje nameću jednaka pravila za veoma različite. I ja mislim da jednaka pravila za različite su također pogrešno kao različita pravila za jednake. Znači, tu se jednostavno ne može. I onda, naravno, onaj koji je najjači, u ovom slučaju Amerikanci, namećaće pravila koje važe u Ameriki. Znači, radi se o globalizaciji američkog tipa kapitalizma. Ako idemo sad u nazad, u 1990. kad su počele te promjene, naravno, svi smo kod nas, tako kažem Slovenije, priželjkivali kapitalizam. A kapitalizam koji smo vidjeli preko granica u Austriji, sada ako pitate ljudi da su zadovoljni ovim kapitalizmom, naravno nisu, jer dobili smo sve i loše strane tog kapitalizma i to, ja mislim, je u svim tim zemljama gdje se išlo sad, ćemo brzo odbacite sve ono što je bilo socijalistički i preuzeti sve ono što je američki kapitalizam i sad se tek vidi da je to ipak nije dobar put i da je ta globalizacija jednog sistema nešto pogrešno. Nekad smo imali konkurenciju dva sistema, 90. godine ta je konkurencija, od te konkurencije i nema ništa i sad imamo monopol jednog sistema, odnosno nameće se monopol. Pričanje o konkurenciji sada je sasvim bez veze. Isto se radi o ekonomiji. Jeste, svi pričaju da najbolje rješenje jeste konkurencija. Teoretski u udžbenicima to postoji. U stvarnosti te udžbeničke konkurencije uopšte nema. Znači, tu su te neke ekonomske paradigme u koje svi vjerujemo i možemo čak reći da jeste tako. Ali stvar je razlika između stvarnosti i ovih teoretskih pretpostavki.
Da li je konkurencija najbolja, profesore Cvetičanin?
Ja spadam u grupu ekonomista koji je uverena da je konkurencija najbolja. Ali najveći uspjeh američkog modela porobljavanja sveta je u tome što je uspjela da pod vidom konkurencije predstavi i zastupa jedan veoma monopolistički, jedan skoro državno intervencionistički model i da nas ubedi da je taj intervencionistički i monopolistički model konkurencija o kojoj se govori u udžbenicima. Istina je da je konkurencija u suštini borba za monopol. Svaki pojedini proizvođač na slobodnom tržištu sanja da će jednog dana postati monopolista. Ali nevolja je što kad postane monopolista ili kad neka privreda ili neka korporacija stekne suviše veliku snagu, onda prestaje da funkcioniše model slobodne konkurencije i onda treba nešto drugo da ga zameni. Nevolja je što smo svi postali, svi mi koji smo zagovornici slobodne konkurencije, moramo da se borimo protiv onih koji pod tom fasadom u stvari prodaju nešto sasvim drugo i nešto što je suprotno slobodnoj konkurenciji. Jer kakva je to slobodna konkurencija u svetu kada jednoj Srbiji ili jednoj Rusiji nameću ovo smete da gradite, ovo ne smete da gradite, južni tok može, ovo ne može, Severni tok može, Južni ne može. Kada se takve, kada se iz jednog centra očekuju planske direktive za najveće investicije, tu o slobodnoj konkurenciji i interesima ekonomskim koji se slobodno izražavaju ne može biti više reči. Nevolja je što sada hoće od nas, koji se zalažemo protiv tog hegemonističkog, protiv tog u stvari polufeudalnog tipa kapitalizma, oni su napravili maltene neprijatelje ekonomske slobode. Ne, mi smo prijatelji ekonomske slobode, a oni koji ga ruš, koji tu te slobode narušavaju, često na najgrublje moguće načine, pa i vojnim sredstvima, videli ste Severnu Afriku, videli ste Irak, videli ste Afganistan, videli ste Libiju, Tunis, Egipat, videli ste kako se vojska grubo meša čak u neka ekonomska pitanja.
Očito da imamo problem sa vezama. Profesor Menziger nije sada sa nama, nadam se da ćemo ga pozvati ponovo. A dajte, profesor Cvetičanin, da možda odgovorimo na ove najčešće zablude kada je u pitanju ovaj sporazum.
Zablude koje to nisu možda.
Vi nam to objasnite. Da li će korist imati samo velike kompanije, potom da li će omogućiti da genetski modifikovana hrana i preplavi evropsko tržište, da li će se sniziti ekološki standardi, da će ovaj sporazum ugroziti suverenitet država Evropske unije, velike korporacije će moći iskorišćavati odredbe o zaštiti investicija da bi državne zakone učinile nevažećim, da će Evropska komisija sklapati dogovore u tajnosti, potom da li je to zabluda da će ugroziti radnička prava. To su najčešće zablude vezane za ovaj sporazum.
Članak koji citirate pojavio se na sajtu, na internetu, ja ne znam sad tačno na kojem sajtu, ja sam proučio, to su pod naslovom zablude o sporazumu između Evrope i Amerike. I postavljena su ova pitanja koja se u javnosti zaista i postavljaju. Radnici se plaše da će ostati bez posla, tome i profesor Menzinger govorio. Države se plaše na neki način da će ostati bez ingerencija nad sopstvenom teritorijom. Proizvođači genetski modifikovane hrane apsolutno će dobiti pravo da deluju i na evropskom tržištu, pa i na tržištima koji žele da se pridruže evropskom tržištu kao i naše, pa i rusko i tako dalje. Da li je genetski modifikovana hrana dobra? Ja mislim da je...
Da ne raspravljamo samo o tome, nego samo o tome da li je to zabluda ili ne.
Sigurno, ali je sigurno da genetski modifikovana hrana stavlja u drugi, potpuno u podređeni položaj uvođenje genetski modifikovane poljoprivrede evropskih zemalja. I tu je profesor Menziger lepo, objasnio. Prema tome, postoje mnoge mantre koje zapadni svet, da ne kažem Wall Street, jer znate, ružno mi je kada kažem Amerika, onda ispada da optužujemo sve Amerikance, a ti Amerikanci su prve žrtve Wall Streeta, znate. Wall Street je prvo na neki način obespravio američke građane i neke američke neke firme, a onda tek krenuo ekspanziju prema svetu. Prema tome, Wall Street je ono što protiv čega se da tako kažem moderni borci za ekonomsku slobodu moraju boriti.
Moraju li se boriti, profesore Menziger? Moderni borci upravo protiv Wall Streeta. I kakve su šanse za uspeh?
Potpuno se opet slažemo o svemu što je rečeno. Ipak ja kažem, ono, pojava Sandersa ove godine ipak uliva neku nadu da se i Amerika menja. Ja sam bio u Americi i nekad nisi mogao zamisliti da govoriš o socijalizmu. Ono je bilo kao neki, sad su neki komunisti povezani sa Stalinom, ali sad se odjednom pojavljuje neki čovjek koji ima veliki uspjeh i koji sam sebe proglašava demokratičnim socijalistom. Naravno, ono što jeste u europskim rečima, ona je na neki način europski socijaldemokrat. Zbog toga se na neki način mislim da je ipak razlika, ali da to uništava taj sporazum radna mjesta, to je sasvim jasno. I sasvim je jasno i to da ako jedna zemlja u Europi ili dvije...
Očito da opet imamo neki problem sa vezama, ali dok ne uspostavimo ponovo telefonsku liniju sa profesorom. Da, možda da nastavite, ali htjela bih samo da vas prekinem. Naime, kad već pominjemo Britaniju, da možda pomenemo i britansku premijerku Terezu May, koja je nedavno izjavila da Brexit zapravo predstavlja tihu revoluciju miliona ljudi koji nisu izvukli korist iz globalizacije i brzih ekonomskih promjena.
Sada menjamo temu, govorimo o Brexitu.
Ne, o tome da ljudi nisu zaista izvukli korist pa u tom kontekstu iz globalizacije.
Pa, pošteno govoreći, da, ako hoćemo da budemo baš analitični i surovo istiniti, nije proces globalizacije nije ni pokrenut zato da bi narodima bilo bolje, nego da bi korporacije došle do vlasti nad celokupnim čovečanstvom.
Tačno to.
Prema tome, sada mi kažemo, oni su primetili da nije im bolje, pa nije ni predviđeno da im bude bolje. Predviđeno im da im bude isto ili gore. Znate, u suštini kada bismo po nekom čudnom, po nekom istinskom merilu gledali stanje celog čovečanstva se pogoršava, ali se u stvari ne pogoršava samo zato što tehnologija napreduje. Ako pitate nekoga da li mu je bolje sada ili mu je bilo pre 10, 15, 20 godina, on bi mirno rekao pa sada mi je bolje, imam mobilni telefon, imam internet, imam računar, imam, ne znam, GPS, šta sve nemam, nisam mogao ni da sanjam o tome. Imam gasovode i tako dalje. To je sve tehnologija proizvela i stvorila jednu, jer niko se onda ne pita, a u slučaju jednog efikasnijeg, jednog pravednijeg, jednog bolje, kako bi profesor Menziger rekao, socijaldemokratskog modela kapitalizma, to, neka smo znali za takozvano humano lice kapitalizma u Evropi, naročito u Severnoj Evropi, i nehumano, manje humano lice u Americi, ali isto nehumano lice bilo je prilično humano u odnosu na ono što se danas događa. Ali sve te nedostatke pokriva tehnološki razvoj.
Da li baš kad pominjete tehnološki razvoj, je to u vezi sa ovim izjavama, recimo, Jeremy Corbina, koji je nedavno govorio o tome da upravo laburisti u Velikoj Britaniji razmišljaju o uključivanju minimalnog garantovanog dohotka u svoj partijski program, naglašavajući pre svega odgovornost vlada da zaštite građane od neizvesnosti umjesto da je povećanje, predložio nekakav minimalni garantovani dohodak kao moguće rješenje za rizike globalizacije. Da li i kuda nas to zapravo vodi ukoliko, recimo, imamo takva razmišljanja i u Švedskoj, potom u Kanadi,
u Švajcarskoj.
U Švajcarskoj
su imali referendum o tome, i kakav je bio rezultat referenduma.
Oni su odbili, da.
Da, samo zavisi od toga koju brojku postavi.
Tako je, zato
što... Ja mislim da su veoma visoku brojku.
2500 je mnogo, tako je, profesor. Isto, potpuno smo saglasni i ovome. Ali i mi ekonomisti doprinosimo to i da tako kažem zbrci. Mi stalno govorimo nedostatak radnih mesta, nedostatak poslova za poslenje. Mi moramo početi da mislimo slobodnije o jednom svetu u kome će većinu poslova obavljati mašina. Ne samo fizičkih poslova, koji danas već najveći broj fizičkih poslova mogu da obavljaju mašine, nego i intelektualnih poslova. Postoje mašine koje konstruišu druge mašine, postoje softveri koji rade druge softvere. A u budućnosti će to biti, ja mislim, doći do nezamislivih rada. Šta će se, nivoa, šta će se desiti? Ljudi će ostati bez posla, ali i bez prihoda. Mi moramo početi da razgovaramo...
Neće imati ko da kupuje te proizvode.
O tome, mi moramo da razmišljamo o tome da li, kakvo društvo želimo u budućnosti. To jest, ljudi ne traže posao ni danas. Svako sebi može lako da nađe posao. Ljudi traže prihode. A to ne mogu da nađu. Jednostavno, rad gubi na toj svojoj vrednosti u svetu i produktivnost rada je se toliko povećala da je sve manje potrebno ljudskog rada za proizvodnju velikog broja dobara. Istina je ono što kaže profesor Milanović, da se i nove potrebe javljaju i da ne postoji opasnost od toga da neće biti posla. Ali ja mislim da su u pravu oni koji misle da će, da je ljudi počinju da razmišljaju o prihodima, a ne o poslovima. I kad počnemo tako da razmišljamo, onda su nam bliže ideje ove u Švajcarskoj i u Skandinaviji, da treba obezbediti neke mehanizme koji će obezbediti, da treba formirati neke mehanizme koji će obezbediti svakome da ima neki prihod. E sada, ali kako će to delovati na ekonomski prosperitet? Da li će to umrtviti inicijativu? Da li će to pokazati da se ne isplati ni raditi, zašto se naprezati ako mogu raditi ono što volim? Volim da sviram klavir, a ne volim da pišem ekonomske članke. Je li tako? To je veliko pitanje i to je ono što o čemu ne možemo ni da slutimo odgovore. A odgovor je, naravno, ima jedan dramatično surov fašistički odgovor. Pa dobro, znači ako većina ljudi, ako od 7 milijardi, 6 milijardi nepotrebno, pa izazvaćemo jedan rat, i ja se bojim da Wall Street u tom smislu i razmišlja, izazvaćemo jedan rat u kome će nestati 6 milijardi ljudi sa lica zemlje, Bože moj, nije to ništa strašno, to je, imali smo već primere raznih pošasti, epidemija, ovog, onog, 6 milijardi ljudi će nestati, milijarda zlatna će ostati i oni počinju da razmišljaju, za tu milijardu moći će da rade roboti i to će biti jedno srećno zlatno doba čovečanstva. Ja se bojim takvih fašističkih monstruoznih razmišljanja, ali bojim se da su ona vrlo prisutna u razmatranjima i Brzezinskog i Albrightove, bojim se i Hillary Clinton i mnogih drugih koji guraju sad u ovom trenutku svet prema svetskom ratu.
Opet se potpuno slažem, osim da sam nešto manje crnogled. Što se tiče osnovnog bazičnog dohotka, to je ekonomski sasvim ostvarivo, jer se radi o nekim relativno malim parama. Ja sam čak napravio izračune za Europsku uniju, ako bi pola sada uplaćenog poreza na dodanu vrednost dali u centar i onda podelili po stanovniku, to bi smanjilo prihode pojedinog Nemca za 1,5%, naravno povećalo bi prihodak ovih zemalja kao što je Bugarska i tako dalje. Znači ekonomski je to sasvim ostvarivo. Problem je politički. S jedne strane protiv toga su i sindikati, jer oni kažu ako to uvedemo onda će lako otpuštati ljudi, ne, jer će reći onak ima rješenje. Ja mislim da je sve to ekonomsko, samo na koji način je to politički prihvatljivo. I onaj strah koji neke ekonomisti imaju da sad će ljudi da prestanu da rade, jednostavno nije opravdan, jer su napravili te pokušaje negde i pokazali se da ljudi ostaju, žele zaposlene i dalje, žele jednostavno rad. Samo ima na neki način više slobode, jer ipak ima obezbeđen onaj osnovni nivo života. Sad postoje druge komplikacije. Naime, imamo mi sada mnogo socijalnih transfera, sada te socijalne transfere ne možemo odjednom zameniti sa jednim samim transferom, jer ima grupa koji su kao invalidi i tako dalje, znači djelimično ti transferi moraju ostati. A isto, mislim, ništa drugo se narade, radi se o preraspodeli i ta preraspodela povišava onda tražnju, a tražnja je osnovni problem sa kojim imamo problema u čitavom modernom svijetu i to negde od 1980 nadalje, gdje je sva tražnja na neki način stvarana kreditima i zbog toga smo došli u krizu u kojoj jesmo. Sad ako zaustaviš kreditiranje, onda ti se zaustavi čitavo društvo, jer niko ne radi, onaj koji ne dobije kredit ne plaća drugom, pa se sve zaustava. To imamo sad iskustva u Sloveniji dosta kako će zaustaviti privredu i Europske unije, onda je ta ideja, mislim, novog bazičnog dohotka po mom mišljenju čak i najviše prihvatljiva u vreme kad su krize. Ne u vreme kad je svima dobro, onda neće dobiti podrške, nego upravo rešava ta ideja probleme u vreme kad postoji kriza.
I možda da privodeći ovaj razgovor kraju u ovom sporazumu, koji upravo zato što nije toliko transparentan, što nije toliko predstavljen, izaziva vrlo različita tumačenja. Samim tim, da li ukoliko dođe do nepotpisivanja jednog ovakvog sporazuma, a to također neki vide kao opciju, da li će to dovesti do ozbiljnog ekonomskog zahlađenja, odnosno ozbiljnih ekonomskih problema između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, po vama?
Ma ne, zašto bi do toga došlo? Može sve ići napred kao što je išlo, kao sad se i od Brexita pravi neku tragediju. Ništa se neće desiti ako su ljudi razumni. Sad će 2 godine pregovarati, ako se te pregovori razumni, znači ako sad ne ide Europa, sad ćemo morati kazniti Veliku Britaniju, onda se sve može jednostavno rešiti. Mislim, uvek se nađe neko rešenje, tako da ja mislim da je ipak potpisivanje sporazuma pogrešno. Da li je transparentno ili nije transparentno, ništa što proizvodi Evropska komisija nije transparentno, i to zbog količine reči koji postaju u jednom pojedinoj direktivi. Ja uvijek postavljam ovaj primjer. Kad smo mi postali nezavisni, mi amateri smo napisali zakon o bankarstvu, imaju 5006 reči, onda nakon 20 godina taj isti zakon imao 47.250 reči. Ako čitaš neku direktivu Europske unije koja je sasvim transparentna, ima 200.000 reči. Niko tamo ne razume, ni onaj koji je tu direktivu stvorio.
Profesore, samo za kraj, kako će se ovaj sporazum uopšte odraziti ukoliko dođe do potpisivanja ili ukoliko ne dođe na nas, obzirom da mi idemo prema Europskoj uniji? Pa, i da li će se na koji način odraziti?
Vidite, prvo veliko pitanje da li mi idemo prema Evropskoj uniji ili mi mislimo da idemo prema Evropskoj uniji. Veliko je pitanje da li samo mi imamo hrabrosti da kažemo Evropskoj uniji. Ne da mi nećemo, nego da vidimo da oni ne žele nas u društvu evropskih naroda, ali to što nas žele ili ne žele nije nikakva tragedija. A ako se, kako je profesor Menzinger lepo rekao, stvari postave ljudski, normalno, ako se pregovori vode normalno, iako se trgovina i privredna kretanja odvijaju, i financijska naravno, investicije, odvijaju normalno. Nevolja je što Evropa ima jedan feudalni odnos prema onima koji nisu u Evropskoj uniji, a to isti odnos ima Amerika. Ako nećete da, po našem diktatu, vi morate biti kažnjeni. Nevolja naša Srbiji bi, na primjer, najviše u ovom trenutku odgovaralo, pa dobro, nećemo da budemo u Evropskoj uniji, ali hoćemo da imamo razmenu sa Evropskom unijom, ne samo ovoliko koliko smo do sada imali, nego i veću. Hoćemo da imamo i transfer tehnologije, hoćemo da imamo i transfer radne snage u onoj meri u kojoj to odgovara i nama i Evropskoj uniji. Hoćemo normalne odnose sa Evropskom unijom, ali nećemo da budemo u okviru briselske administracije. Nećemo da budemo pod tim, ali hoćemo da pregovaramo na razuman način. Čak i nekad na našu štetu. U tom slučaju, međutim, kada bismo to lepo rekli Evropskoj uniji, tada bi, znamo da bi nastale sankcije, satanizacija koja je već počela, nas i Rusa zajedno, satanizacija, zatim za predstavljanje propaganda protiv nas, propaganda protiv naše privrede, pa i primoravanje njihovih privrednika i korporacija manjih ili većih da sa nama uspostave loše odnose, da jednostavno nas blokiraju. E sad, to je nevolja. U toj mišolovci nalaze se mnoge vlade, pa i vlada Srbije. Kako sada sa sileđijom razgovarati na civilizovan način kada on svakog trenutka preti da će te udariti, a govori kako u stvari njegov cilj je jedan slobodan, miroljubiv i, da tako kažem, ekonomski prosperitetan svet. Pa ja mislim baš ovako kako mi razgovaramo danas. Dakle, mirno, sileđi i reći da si sileđi, a ne upuštati se u tuču sa sileđijama, jer tu obično civilizovani građanin dobije batine. I zemlja koja je stvarno stala do dobrih principa u međunarodnim ekonomskim odnosima dobije batine, blokadu koja je gora od bombardovanja, a kao blažu kaznu bombardovanje.
Možete li se vi složiti s ovim, profesor Menciger?
Sad potpuno se slažem. Ponovo. Ne znam toliko situaciju u Srbiji, ali čini mi se da je potprilično ista. Znači, imate neku birokratiju na vrhu koji ima neke svoje interese i teško je reći da uvek zastupa interese stanovništva. Tako da i u Europskoj uniji imate velike razlike između onoga što se na neki način priča i onoga što se radi. I tu su neke interesi takvi i drugačiji. Tako da se potpuno slažem s tim da je to, mada će biti to kao sad neke strane shvaćene kao neprijateljsko do Europske unije. Ja uvek važim za nekog euroskeptika, ali nisam euroskeptik samo jer se plašim raspada Europske unije, ali samo postavljam pitanja i ne vidim zašto ne bi postavljao pitanje o jednom i drugom problemu. Tako da se ponovo, nažalost, ponovo slažem.
Niste bili ranije euroskeptik? 90-ih niste bili euroskeptik?
Ne, ja sam uvek važio za euroskeptika. Čak sam 90-ih dožno kad sam bio na vlasti, kako ja kažem. Za mene je bio raspad Jugoslavije nešto što je bio na neki način za nas emergency exit, znači nije se moglo zadržati u Jugoslaviji, jer ste imali po nekim republikama čudne politike, da kažem, i u Srbiji i u Hrvatskoj, i zbog toga se nije moglo naći neko pametno rješenje. I onda nama nije ostalo ništa drugo nego ići u Europu. Ali sam također ulazak u Europsku uniju 2004. smatrao kao nešto što nema pametne alternative. Ima alternativu, kod nas je ono vreme bilo sanja, postaćemo Singapur i tako dalje. To jednostavno nije moguće. Onda 2007. kad smo uveli euro, ja čak otvoreno kažem, euro za Sloveniju bio je koristan. Jer na neki način je euro, odnosno njemačka marka pre toga, je onako bio neki sporedni novac, a za neke zemlje euro je jednostavno štetio, što se pokazalo kad je došlo do grčke krize, da ne možeš ti nametnuti jednu valutu na zemlje koje su veoma različite. I slično je sa ovom fiskalnom unijom koja se na neki način pretvorila ono što se naziva fiskalni pakt, a to je znači da moraju svi prihvatiti pravila koje važe u Njemačkoj. Sad se to prenosi na takozvanu bankovnu uniju, opet ništa drugo nego stvaranje ogromnog broja nekih pravila u kojima se ono što je ekonomija u stvari gubi zbog samih pravila. Sad idete u banku pa tražite neki kredit, on te ne pita ništa po temu, nego će tvoje zahteve i sve ono što daješ staviti u neki računar, pa onda iz toga izaći neki odgovor. Ja mislim, takav svet meni je na neki način nije blizak.
Da, završimo takvi razgovor u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Sagovornici su bili...
Samo još jedna rečenica. Hvala profesoru Menzigeru. Ipak smo došli do jedne tačke u kojoj nismo saglasni. Ja ne mislim da je emergency exit za Sloveniju bio izazivanje građanskog rata u Jugoslaviji i raspad Jugoslavije. Bilo je i drugih rešenja, jer se u jednoj zemlji politički problemi koji su istina postojali i u Hrvatskoj i u mnogim drugim republikama, mogli su se rešiti i na miroljubiv način, a ne građanski.
Da, mogli bi se, ako bi bili ljudi racionalni.
Tako je, ali to je druga tema, to ćemo možda nekom drugom prilikom.
Okay. Da, nekom drugom prilikom. Hvala vam, sagovornici
su
bili.
Hvala i vama i mom kolegu.
Hvala profesoru Menzigeru, drago mi je da smo porazgovarali i mislim da će biti još prilike.
Profesor dr. Joža Menciger i profesor dr. Danijel Cvetičanin, sagovornici prvog dela Agore Radio Beograda 2. U nastavku današnje emisije razgovaramo o Briselskom sporazumu. 10:59.
Ko vam je tu sagovornik?
Eko. RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i Apsolutno romantično.
Oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije. Eko.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Not
Radio Beograd 2.
Danas časova je i 9 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U ovom delu razgovaramo o, reklo bi se, najaktuelnijoj temi danas, to je da je pokrajinski parlament juče po ubrzanoj proceduri usvojio zakon o Trepči. Na osnovu tog propisa rudarski kombinat bit će 80% u vlasništvu vlade u Prištini, dok će 20% akcija imati zaposleni. Da li je i na koji način briselski sporazum doveden u pitanje jednom ovakvom odlukom? U studiju Radio Beograda 2 je dr. Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, i sa nama je novinarka Ljiljana Staletović. Dobar dan, evo da čujemo od vas. Hoćete li vi najpre Nenade, ili da prepustimo dami?
Pa uvek dame imaju prednost kod mene, pa i u ovom slučaju, naročito kada je i prijateljica.
Novinarka, dajte da Ljiljana čujemo kako ste vi ovu jučerašnju vest primili, šta zapravo ona znači, šta ona konkretno donosi. Danima rudari protestuju protiv ove odluke, vrlo energična je bila i vlada Srbije po pitanju jednog ovakvog brzog, reklo bi se, po hitnom postupku zakona koji je ušao u Prištinsku skupštinu. Šta ono donosi, šta to znači za nas?
Pre svega dobar dan i hvala na pozivu. Pratila sam ovih dana šta se dešava i mogu reći da to nije nikakvo iznenađenje za mene, jer se sve ovo što se dešavalo i što se dešava ovih dana na neki način i očekivalo. Unazad nekoliko godina u Prištini pokušavaju da preuzmu kompletnu Preču i to im do sada nije polazilo za rukom. Ovo je, ja mislim, njihov poslednji pokušaj je da kompletnu Preču uzmu u svoje ruke. Do sada toliko.
Da li vi, Nenade, ovo isto mislite?
Pa, to je u suštini tačno što je gospođa Staletović utvrdila kao stanje stvari, i ono što je važno ovom prilikom da se napomene kako smo mi tu došli do toga. Znači, uvek trebamo da pogledamo istorijat nekakvih što političkih procesa, ali i tih nekih ekonomskih procesa, pa čak i međunarodnih političkih procesa koji su nas doveli do svega ovoga. Naravno, ništa nije slučajno. Iz više razloga, pre svega i iznad svega, to je da je neko odlučio u međunarodnoj zajednici, da li je to Washington, da li je to Brisel, konkretno u ovom slučaju u Prištini, doneta je takva odluka kakva je doneta i izglasan je juče u kosovskom parlamentu zakon o Trepči. Taj nacrt predloga zakona je, znači, definitivno juče usvojen i to je faktičko stanje stvari. Dakle, imajući sve to u vidu, znamo da se na Kosovu i Metohiji, koje je pod međunarodnim protektoratom kao autonomna pokrajina po Ustavu Republike Srbije, ali i po rezoluciji 1244 pod međunarodnim protektoratom Ujedinjenih nacija, čija misija ima i dalje dva dela. Jedan deo je civilna administracija koja je svedena rekonfiguracijom samo na kancelariju sa jedne strane, a sa druge strane imamo taj vojno-odbrambeni i bezbedonosni deo misije koji sprovodi KFOR. Dakle, to je još jedan bitan moment koji treba imati u vidu.
Ali treba se imati u vidu i ovaj bitan moment, da vlast na Kosovu smatra da je ovo sve što je dole zapravo da pripada Kosovu i da je to po Ahtisarijevom planu.
Pa upravo tako.
Taj plan je Srbija vrlo jasno odbila. I taj plan nije na delu.
Jeste, apsolutno ste u pravu. Apsolutno ste u pravu. I ja sam ga, evo, preksinoć do nekih sitnih sati iščitavao pre ovog intervjua koje sam dao za Radio Beograd 1, za jutarnji dnevnik, i tragajući upravo za tom vešću, pošto, eto, tako još od 15. marta, od kad je formirana ta radna grupa za pisanje i izradu nacrta predloga zakona o Trepči, u čijem radu su učestvovali predstavnici Kosovske povereničke agencije sa jedne strane, ali i predstavnici vlade Kosova, između ostalog, ili privremenih institucija samouprave, kako ih mi nazivamo, i tamo su bila dva naša predstavnika, gospodin Marić u svojstvu ministra i predstavnik Kosovske povereničke agencije. Tako da u toj konstelaciji važno je pomenuti, i to je istina, da je Ahtisarijevim planom imovina javnih preduzeća faktički poklonjena građanima Kosova, naravno većinski kosovskim Albancima samim time, i onda iz tog razloga, pošto je to jednostrani pravni akt koji Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio, a reč je o sveobuhvatnom predlogu za rešavanje statusa Kosova 26. marta 2007. godine, podsjetiću naše slušalce, članom 1 koji se odnosi na aneks 7 imovina i arhiva, članom u tački 1.1 vlasnička prava u javnim preduzećima određene obaveze, uključujući, ali ne ograničavajući se na obaveze nastale pre inkorporacije preduzeća, bit će preneta na Kosovo. Evo, iz ove odredbe člana 1.1 eksplicitno je to usvojeno i vlada Kosova je po time postupala. Ali ne samo po time, to treba pomenuti. S obzirom na dosadašnju strategiju, odnosno na agendu tema koje su bile na dnevnom redu briselskih pregovora, podsjetit ću da je naša strana još 2014. godine kandidovala ovu temu razrešavanja ekonomskih, privrednih i imovinskih pitanja, odnosno problema koje imamo na Kosovu po rezoluciji 1244, to uvijek treba imati u vidu, gde je dato pravo samo na upravljanje međunarodnoj upravi imovinom, ali ne i da se vrši privatizacija. Sad ja uvodim još jedan element koji je jako
dobro,
važan.
Ali uvodite li element, recimo, da je privredni sud ovu imovinu koja je podeljena između severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice zapravo pod moratorijumom, što znači da je svakako raspolaganje ovakvom imovinom i donošenje bilo kakvih zakona u suprotnosti?
Pa jeste, ali vidite, sad je to posao za Ustavni sud. Znači, šta su naše izlazne strategije i kakvu mi državnu, odnosno međunarodnu i tu nekakvu ekonomsku politiku trebamo da vodimo
u međuvremenu. To je ono što nas zanima u ovom času i u ovoj emisiji.
Ja došavši ovde u ovu emisiju, u pripremi, kao što se uvek pripremam za vašu emisiju, inače, prosto o ovim stvarima ne može da se govori na pamet, da se improvizuje ili tek tako,
naravno,
da se komentariše, prosto to je nemoguće, odmah da to kažem. Samim time baš sam se poveo i za tom misli da zapravo mi jedino što imamo od mogućnosti, a nemamo mnogo mogućnosti, to hoću da kažem, ukoliko hoćemo te redovne pravne procedure da iskoristimo u okviru pravosudnog sistema Kosova, s obzirom da predstavnici Srpske liste participiraju vlasti i to je još jedna mogućnost koja ostaje institucionalno, da mi ustavnu žalbu u redovnom postupku, odnosno po hitnoj proceduri, pošto je ovaj zakon donet po hitnoj proceduri, pravnoj proceduri, mi da zatražimo hitno po pravnoj proceduri da se Ustavni sud izjasni, to je jedna opcija kao moguća izlazna strategija iz postojećeg problema. Druga opcija koje nam prestoji, to je eventualno da Srpska lista, pošto je koalicioni partner u ovoj vladi i bez njih se nije mogla formirati ova vlada, to je mogućnost kao političko rješenje da se izađe iz postojeće vlade, da se napravi kriza vlade i samim time dopada vlade, kosovske vlade, premijera Ise Mustafe. Treća opcija koja nam prestoji jeste da mi zatražimo zapravo da se na briselskoj agendi, ko što je zatraženo, podsjetit ću i odlukom od juče predsjednika i odbornika četiri opština sa severa Kosova, Severne Mitrovice, posjetiću Leposavića, Zubinog potoka i Zvečana, gde je eksplicitno navedeno da se dijalog nastavi, što je jako važno u ovom momentu, ali ja smatram da je mnogo toga sada pitanje vremena, a sprovođenje te odluke posle objavljivanja u službenom listu ovog zakona na Kosovu faktički će početi za koji dan i njegova primjena. A samim time, s obzirom na konstelaciju na terenu, imamo proteste radnika u Zvečanu, odnosno sve ostalo što je vezano za aktivnosti predsjednika sindikata i članova sindikata rudarskog metalurško-hemijskog kombinata Trepča u Zvečanu i menadžmenta sa Jovanom Dimkićem. Faktički tamo su kontinuirani protesti, istina dvosatni, ali možda će ovog dana ili za koji sat oni da se pretvore u permanentne proteste i opstrukciju bilo kakvog sprovođenja te odluke. Mi faktički
podsjetimo, tamo negde radi oko 3000 ljudi.
Upravo tako, 1000 su aktivno angažovani u radnom i proizvodnom procesu što se tiče postojećih fabrika, odnosno velikih rudnika, koji, odnosno tri rudnika koje postoje pre svega u Leposaviću, a koji, gde se vrši aktivna eksploatacija olova i cinka, iz čega se proizvodi kao finalni proizvod koncentrat, koji je izvozni artikl i to treba pomenuti. napomenuti da taj izvozni međunarodni aranžman koji je napravljen tim povodom jako dobro funkcioniše i da se zapravo iz toga i isplaćuju zarade ostalima, da ostalih 2000 su po rotacionom principu povremeno angažovani po potrebi.
Dobro, to je već jedna druga priča. 30
eura je stipendija koju oni kao materijalnu nadoknadu, novčanu nadoknadu dobijaju u međuvremenu i 11.000 iz budžeta Vlade Republike Srbije koje se kao minimalna, odnosno linearna zarada, jer to minimala znamo koliko iznosi u Srbiji i posle svega ovoga u ovom socijalnom dijalogu sa sindikatima on je i povećen u međuvremenu, da to ljudi pogrešno ne shvate, radi se o linearnoj i kontinuiranoj isplati zarada u visini od 11.000 dinara. To je činjenično stanje stvari trenutno u Rudarsko-hemijsko-metološkom kombinatu Trepča.
Stanje stvari vidi Ljiljana Staletović na osnovu svega ovoga što nam je i rekao gospodin Vasić i na osnovu onoga što se može.
Potpuno se slažem sa gospodinom Vasićem, međutim mislim da protesti neće da donesu neke rezultate, jer Prištinu jednostavno baš briga zato što se dešava na severu Kosova, mislim što se tiče tih protesta, i mislim da je rešenje na kraju u nastavku pregovora u Briselu. Jedino na taj način možemo i da dobijemo na vremenu, a možemo da dođemo i do nekog drugog rešenja, odnosno da Priština možda čak i povuče tu svoju odluku, ali samo je zato potrebno vreme. Protesti mogu da imaju efekat na Srbe koji žive tamo, ali na vlasti u Prištini nikako. Mislim, ne verujem. Zato, toliko.
11 sati i 22 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici su Ljiljana Staletović i Nenad Vasić.
E, sad ćemo da kažemo...
Kiša će zemlju obrati, a gore na nebu sunce će sinuti. Ponovo, ja se tu ništa ne pitam i pevam. We'll be right back.
11:25, Nenad Vasić i Ljiljana Staletović, sagovornici drugog dela Agore Radio Beograda 2. Šta će biti sa Trepčom? Da pomenemo i kosovsku štampu koju vi također, gospodine Vasiću, pratite.
Naravno.
Oni špekulišu da je do ovog zakona koji je usvojen u Skupštini po hitnom postupku zato što je američki i nemački kapital zainteresovan za Trepču i što su dobili konkretnu ponudu za prodaju Trepče. Zašto je ovoliko dugo zapravo Trepča u žiži javnosti, a nije nijedan korak vlada u Prištini preduzela do juče po pitanju Trepče?
Pa, znate, upravo ste da je, tačno je to što ste rekli, da postoje određene ponude i da postoje zainteresovani investitori koji hoće da plasiraju svoj kapital u Trepču, ali zbog nerazjašnjenih imovinsko-pravnih pitanja i dužničko-poverilačkih odnosa to nikad nije urađeno. I vlada Kosova je dosta tu uradila po tim pitanjima, pokušavala na različite načine da to razreši, međutim, nikada nisu imali ovoliko mogućnosti da to urade, prosto na ovaj način da zakonski na neki način prejudiciraju razrešenje tih imovinskih pitanja, a posjetiću naše slušalci da sukcesija imovine autonomne pokrajine Kosova i Metohije nikada nije učinjena, jer kada je još gospodin Sir Arthur Watts inicirao to i sve vezano za bivšu socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, to trebamo da znamo, eto prosto...
Sukcesija bi značila ujedno da i vi priznajete.
Pa nije to urađeno zato što je Sir Arthur Watts još tada rekao da oni poštuju kao komisija odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. To je ono što je taj međunarodno pravni i politički kontekst. Međutim, taj politički kontekst je kasnije još više pojašnjen time što su se oni pozvali na odluke Badenterove komisije, gde su sukcesori imovine ili svega ostalo imovinskih tih prava zapravo republike bivše SFRJ, a ne dve autonomne pokrajine u sastavu bivše socijalističke republike Srbije. E, kad sam ovo sad razjasnio našim slušalcima i vama pre svega, važno je da razumeti sada dokle smo mi došli što se toga tiče. Oni u Kosovu, odnosno privremene institucije samouprave, zvaničnici njihovi, to jest vlada Kosova ili vlade Republike Kosova, kako oni sebe samo nazivaju, radi se o tome, znači, da oni to nisu mogli da urade iz više razloga, jer su bili permanentni protesti i obstrukcija kosovskih Srba, pre svega sa severa Kosova. U toj konstelaciji, znači, gde su nesigurni pre svega socijalni i politički političke okolnosti i sve ostalo, gde je nerazjašnjeno.
A šta, sada je sigurno, pa sada
ne,
nemaju nikakvih
sad
problema?
Nije sigurno, ali zapravo oni su rešili, uz dopust naravno zvaničnika sa Zapada i pre svega Evropske unije, da to pitanje razreše, jer je status quo prosto neodrživ. Pošto, podsjetiću i to, da briselski dijalog funkcioniše po principu dogovora, teme koje se kandiduju i o čemu će da se raspravlja i eventualno nekakav dogovor da se postigne. Znači, model tih pregovora je dogovoran i ne može se nametati neka tema jednostrano da se o njoj raspravlja ukoliko to druga strana ne prihvata, a Evropska unija u ovom slučaju...
A zašto je onda Marko Đurić rekao da je to ultimatum?
E pa i to ću da pojasnim i ja mislim da je apsolutno premijer u pravu da to nije bio ultimatum i ja sam na stanovištu u argumentaciji koju je premijer iznao, a ne gospodin Đurić, ali to ću kasnije nešto
da pokažem.
Evo, to je vrlo važno za razumevanje, znači kako to funkcioniše, pošto kosovski Albanci su odbijali svaki razgovor na tu temu, a to je najdelikatnije pitanje, ali evo sada možemo belodano da konstatujemo zašto je to urađeno. Zato što hoće na neki način da se prejudicira budući status Kosova, samim time što će se na imovinskim pitanjima otvoriti pitanje takozvanog Brisela 2 ili tog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa Prištini i Beograda, ili kako kosovski Albanci to očekuju, zvaničnika Kosova i Srbije. Dakle, nemojmo imati više iluzije oko toga, niti naši državni zvaničnici, bilo ko u ovom svetu, da se ne radi više o ovome. Sada je potpuno jasno šta je cilj međunarodnih zvaničnika koji stoji iza kosovskih Albanaca i zašto je ovde u Srbiji to doživljeno kao ultimatum. To nije ultimatum. Zašto? Jer ultimatum po međunarodnom javnom pravu, po međunarodnom privrednom pravu, kako god hoćete, po unutrašnjem pravu, zna se na šta se odnosi, pa čak ako uzmemo i odluke Međunarodnog suda pravde. Na neki način, ili Hašku konvenciju, tačno možemo da se obavestimo šta je šta.
Evo samo da čujemo da li Ljiljana smatra da je to ultimatum, pa ćemo je se onda zahvaliti na učešću u današnjoj emisiji. Ljiljana?
Na neki način mislim da jeste. Ajde, ne moramo da kažemo da je ultimatum, ali mislim da je neka vrsta uslovljavanja Srbije da se ne baš obrekne Trepče, ali da se severni deo Trepče, odnosno oni pogoni i ribnici koji se nalaze na severu Kosova, da se utope u jedan jedinstveni sistem sa direkcijom u Južnoj Mitrovici ili u Prištini, gde oni to budu hteli. Mislim da je zaista ono po sredi prodaja, da se našao neki veliki kupac i da Priština sada nastoji da dobro profitira od svega toga i da oduzme Trepču Srbiji. Mislim da je to u pitanju.
Hvala vam, Ljiljana. Da. Nastavit ćemo razgovor sa gostom Nenadom Vasićem. Evo, Nenade.
Evo, saglasan sam baš sa time.
Pa dobro, ona baš i nije saglasna da ovo nije ultimatum.
Tako je, ali vidite, radi se o politici uslovljavanja koje je Evropska unija uvela prema državama, kandidatima u jugoistočnoj Evropi, pre svega u istočnoj Evropi. I od 1996. godine taj institut u međunarodnim odnosima i u procesu pridruživanja je uveden kao legalan i legitiman instrument komunikacije sa državnim zvaničnicima u tim državama kandidatima. Dakle, to je u ovom slučaju upravo odnosi prema nama. Evropska unija nema mogućnosti, znate, ako vi hoćete ultimatum da postavite, Evropska unija nema vojsku. Zato to nije ultimatum. Dalje, vi ne možete
dobro,
nešto
ako,
neograničeno,
ako od
to
vas traže, ako
da
od vas
razumemo,
traže da se vi odreknete Trepče i Telekoma?
Ne traže, oni se ne mešaju u sve to.
Kako
oni,
se ne mešaju?
Oni se apsolutno ne mešaju u sve to, nego ostavljaju da mi to raspravimo. A pošto mi to očigledno ne možemo da raspravimo, Albanci su u mogućnosti da donesu zakon ko što su ga doneli i tako prejudiciraju ishod, rekao sam, statusnih pregovora, da vi faktički se dovedete pred svršen čin, odnosno naši državni zvaničnici, i to je premijer jako lepo objasnio sa precedentnim pravom ili pravom presedana, kako je to rekao, kao pravilo koje će se kasnije koristiti pod broj 1 za telekomunikacioni sistem, pod broj 2 za elektroenergetski sistem, pod broj 3 ovo što se tiče Trepče i Valača i svega ostaloga povezano sa time. I na kraju krajeva i po pitanju sukcesije, prejudiciraće se sve to i onda više tu pregovora nema. Nama će ostati samo to da konstatujemo takozvanim briselskim tim sveobuhvatnim pravno obavezujućim ugovorom 2 ili comprehensive agreementom, kako stoji to u poglavlju 35. Ja mislim da je poslednja, ali ne i najmanje važna stvar koju ću danas reći, a to već pominjem, a vidim da i gospodin Nenad Đurđević ispred Foruma za etničke odnose takođe tu vrstu preformatiranja pregovora najavio. Naša izlazna strategija u ovom slučaju u konačnom trebala bi da bude, ukoliko mi idemo ka Evropskoj uniji, da se konačno otvori to pitanje sveobuhvatnog rešenja za Kosovo i Metohiju, jer podsjetit ću vas, samo dve teme na briselskoj agendi nisu zatvorene i ja to pričam iz emisije u emisiju kada god govorimo na ovu temu, a to je pitanje kulturnog nasleđa i pitanje ekonomije, odnosno imovine, imovinski prava koji su vezane za Kosovo i Metohiju. Dakle, Albanci su rešili da ubrzaju sve to, da ograniče. Evropska unija naravno je rekla, imate i vi, ali i Albanci, do nedelje da se opredelite oko telekomunikacijonog sistema, ne Trepče, pazite, nego telekomunikacijonog sistema. Dobro. Za ugovor odnosno sporazum, jer ugovor i sporazum nije formalno pravno ista kategorija. Radi se o sporazumu koji je 25. avgusta prošle godine postignut u Briselu između dvojice premijera, gospodina Vučića i gospodina Mustafe, i radi se o implementaciji tog sporazuma. I gospođa Kocijančić je juče u saopštenju kabineta gospođe Mogherini i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost eksplicitno rekla da treba dogovoreno sprovesti. Naravno, sve nije dogovoreno, ali to što je dogovoreno treba sprovesti u onom segmentu koji se odnosi na telekomunikacije. Gospodin Đurić je to proširio na sve. Pa hajde onda, ako to nije ultimatum, hajde onda neka se sprovede i sporazum o zajednici srpskih opština. Ali sad je trenutno tema telekomunikacije, znate. A to ne znači da to ne treba sprovoditi
ostale sporazume. I dok je tema telekomunikacije, mi ćemo usvojiti po hitnom postupku zakon o Trepči.
E pa upravo to je prejudiciranje kosovskih Albanaca, ali i onih, ponavljam, koji stoje iza njih. Ali da znate, to je zamka za našu vladu, jer nama predstoji izveštaj o napredovanju Srbije po pitanju evropskih integracija, koji se tradicionalno svakog oktobra objavljuje za države koje su u procesu pridruživanja i za države kandidate. U tom slučaju naš izveštaj će biti negativan i cilj je, između ostalog, da se ova vlada gospodina Vučića dovede u pitanje što se tiče evropskih integracija, i to je test pred kojim su oni stavljeni. Između ostalog, ne zaboravimo odnose prema susedima, da je to takođe jedan uslova, a da je poglavlje 23 i 24 takođe povezano sa time, gde pitanje poglavlja 35 uvek ima prioritet, i ako nema napretka u tom smislu, nema napretka ni po pitanju mogućnosti da se otvore ostala poglavlja, a pre svega ova tri koja su najavljena do kraja godine. Oni mogu na neki način formalno da se otvore, ali suštinski proces pregovora neće početi. I samim time hoće da se pokaže da ova vlada nije proevropski orijentisana, da je to isprazna retorika koja se vodi u Beogradu, da svi članovi vlade i većina resornih ministara zapravo u Evropskoj uniji priča tek tako i o svemu tome, da njih suštinski to ne interesuje. Jer šta su radili od 15. marta ove godine, pre nego što je taj zakon usvojen, šta je radila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, šta je radila Srpska lista i narodni poslanici u kosovskom parlamentu, šta su radili eksperti, šta je radio univerzitet, šta su radili savjetnici, razumete, koji su plaćeni i sve ostalo. Znači, prosto imali ste mogućnosti mnogo toga da uradite, a mi bar pričamo oko toga, ja mogu sam za sebe da kažem da stalno to napominjem. Mi ne možemo ovaj kosovski dijalog voditi u nedogled, a cilj je očigledno ovde u Beogradu da se on vremenski razvuče što duže, a vidjet ćemo šta će se desiti u Evropskoj uniji. Neki sanjaju i da će se raspasti, da mi tamo ne trebamo da idemo, i neki ne vide uopšte Srbiju, većina, tamo, i onda takva se i državna politika vodi, pa i politika prema Kosovu i Metohiji, znate.
11 sati i 38 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izlaza. Eko.
...25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
RTS izdavaštvo, u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
11:43, slušate Agoru Radio Beograda 2. Briselski sporazum i pozicija Trepče u centru ovog drugog dela današnje emisije. Evo, nedavno smo dobili, zapravo malo pre je ta vest objavljena na portalu RTS-a, da je odluka prištinskih vlasti o Trepči pokušaj da se dovrši etničko očišćenje Srba sa Kosova i Metohije. Da je to poruka direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju i da je on izjavio da će Marko Đurić, zapravo da će vlada Republike Srbije tražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u ponedeljak. Šta vi kažete, gospodine Vasiću? Da li je ova hitna sednica Saveta bezbednosti?
Pa to je u redu, znate, ali vidite šta je tu problem, kako ja vidim na prvi pogled, kad ste već ovu vest saopštili. Danas u 11 sati u pres centru vlade Republike Srbije je trebalo da bude održana, i kao što je održana konferencija za štampu direktora kancelarije.
Upravo je ovo izveštaj sa te,
upravo tako, sa te konferencije. Pošto mi u studiju nismo znali kako će biti sve to, bar ja nisam znao do ove vesti koje će biti mere faktički, koji će biti preduzete i neke vrste tih unutar državnih i međunarodnih inicijativa ovim povodom. Ova inicijativa u suštini nije loša. Međutim, imamo jedan suštinski problem. Nama odgovor koji mi trebamo da damo kabinetu gospođe Mogherini je do ponoći u nedelju. A to je već ponedeljak. Mene interesuje nedelja. Znači, ovo što je manjkavost ove inicijative jeste upravo to što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija prebacio faktički još u vreme izjavom Ban Ki-moona, aktuelno, još uvek aktuelnog, naravno, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, sva ta pitanja na Evropsku uniju još u vreme vlade koje je bila sa kabinetom gospodina Mirka Cvetkovića, kao što je dobro poznato. I u tom slučaju Evropska unija je ta koja se time bavi. Naravno, mesto za tako nešto jeste i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, naravno i Generalna skupština. Međutim, tamo ništa suštinski ne može da se odluči po ovom pitanju, nego je za nas prava adresa upravo Brisel. I vidite, tu je naš problem najveći, kako ćemo i šta ćemo sa Briselom, sa Evropskom unijom i pre svega sa kosovskim Albancima. Mi svakako pod broj 1 trebamo da nastavimo da insistiramo na tom dijalogu, da kandidujemo ovu temu, da se pokaže naše jasno opredeljenje da mi jesmo suštinski opredeljeni.
A šta oni od nas očekuju do nedelje u ponoć. 12 u ponoć.
Jeste. Oni očekuju da se mi izjasnimo da li mi hoćemo faktički dogovoreno u Briselu da sprovedemo, naročito po pitanju telekomunikacija, tu izričito napominjem, jer Trepča je novo uveden, da kažem, problem ili rešenje kako ga vide kosovski Albanci i neki koji ih podržavaju iz inostranstva.
Pa onda ovo što ćemo mi tražiti, hitnu sednicu Saveta bezbednosti, to je potpuno onda u redu, je li tako?
Pa naravno,
ako
rekao sam,
se
ali
i ne tiče da. Trepče taj odgovor do u nedelje.
Upravo tako, ali u suštini tamo će biti postavljena i druga pitanja, znate.
Kako mislite, sad će ponovno još neka
po pitanju,
pitanja?
Pa ne, ja ne znam da li se to odnosi konkretno samo na Trepču da raspravlja Savet bezbednosti i nacija, znate, mislim, to je preambiciozno da se oni sastaju tim povodom, ali će sigurno kontekst biti svi sporazumi i sve ostalo što je u Briselu.
Ne kaže se
tako,
naravno samo da je u pitanju Trepča, nego da je prosto otimanje srpske imovine i kršenje rezolucije 1244.
Dobra je strana, znači ono što sam napomenuo na samom početku našeg razgovora, kada sam rekao da po rezoluciji 1244 civilna administracija UNMIK-a imala je prava i svi ostali, da kažem, njihovi organi i tela. Znači forumi i prosto kancelarije i sve ostalo, ili službenici, menadžmenti i svi ostalo koji su bili u tim preduzećima privremeno, kasnije dok ta ovlašćenja nisu na privremene institucije samouprave, odnosno na vladu Kosova prenešena.
Dobro.
I kad je proces privatizacije i svojinske transformacije sproveden, naravno to je bilo sve jednostrano. Ali pazite, to su visoki zvaničnici, međunarodni zvaničnici sa asistencijama kosovskih Albanaca i ostalih koji su to podržavali, upravo sprovodili, uprkos našim protestima, uprkos raznoraznim rešenjima koji su pribegavali tadašnji naši državni zvaničnici, nije bilo rezultata. Tako da nisam ja tu preveliki optimista da tu može doći do nekakvih velikih pomaka. Suština je upravo u ovome o čemu pričamo, da ja kako to vidim, znači da prosto imajući u vidu sve ono što je istorijat ovoga i iskustva naša sa Savetom bezbednosti i nacija, uopšte sa Ujedinjenim nacijama kao najvećom međunarodnom političkom organizacijom u savremenom svetu, jeste upravo takva kakva je, i ja tu nemam velike iluzije, prosto i umereni sam optimista. Naravno, to trebamo mi da još jednom zatražimo, prosto da znamo kako će se oni izjašnjavati i kakvim nekim drugim opcijama da pribegavamo. Ali podsjećam, mi nemamo mnogo mogućnosti, nama jedino što ostaje to je Evropska unija ili da se odreknemo Evropske unije, ali to onda neka druga scenarija, druga rešenja i druge neke opcije uvodi, ali o tome još uvek je možda i preuranjeno pričati, ali je važno napomenuti u ovom momentu da takva opasnost postoji i da to naravno neće ostati bez reakcije ovde u Srbiji, a to je upravo i cilj, jer to je zamka koja je nama postavljena i ovoj vladi, konkretno gospodinu Vučiću. I on treba da bude svestan te činjenice da se to ne radi slučajno, niti ovo u Republici Hrvatskoj što se radi, niti u Bosni i Hercegovini, a pogotovo ne u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohiji.
Dani pred nama svakako će doneti razrešenje svih ovih dilema koje ste vi izneli. Hvala vam, gospodine Vasiću, što ste bili u Agori Radio Beograda 2.
Hvala i vama na pozivu.
Današnje izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.